ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. І говорити ми будемо про ситуацію в парламенті. У нас в гостях народний депутат Оксана Юринець. Доброго дня.
Доброго дня.
Оксана Юринець, депутат від блоку Петра Порошенка. Також з нами на зв'язку народний депутат Євген Мураєв від опозиційного блоку. Кажуть, що зараз з ним немає ще зв'язку, але сподіваюся, що він приєднається до нашої розмови. І хотів би розпочати з останніх подій у парламенті. Це конфлікт такий дуже несподіваний всередині парламентської більшості, коли один представник парламентської більшості Андрій Тетерук б'є іншого представника парламентської більшості. Олександр Кужель, один з фракцій Народного фронту, інша з фракції «Батьківщина». От як взагалі депутати це сприйняли? От я, чесно кажучи, певний час слідкую за роботою парламенту, не пригадую. Тобто були, звичайно, бійки, але ну не так, щоб аж от свідомо бити колегу по голові.
Ну, сумно, що це відбувається, тому що насправді, коли ми не були там свідками, але почали отримувати там якісь внутрішні переписки в певних групах, і ми побачили, що такий відбувся інцидент, і він достатньо такий кричущий. Зранку ми зібрались в 9 годині, щоб переглянути відео, яке могло бути в кімнаті Володимира Борисовича Гройсмана. Зібралося багато жінок-депутаток, Юлія Володимирівна підійшла. Тобто, ну, тут було багато людей і треба було щось з тим робити. Звичайно, що в нас не було повної об'єктивної інформації, і ми намагалися якимось чином зрозуміти, а як насправді взагалі реагувати і що робити. Знаєте, коли ти розумієш, що так не можна, це просто пробачити, спустити.
А які це може мати наслідки, як для взагалом подальшої роботи парламенту, так і для того, що відбувається в більшості, яка і так доволі проблемно виглядає?
Ну, ви розумієте, як тут не йдеться ні до партійної приналежності, ні до якоїсь там коаліції чи не коаліції. Це йдеться взагалі просто про людські стосунки. Чи це таке можливо?
А там людські стосунки можуть якісь дати ускладнення на ситуацію в парламентській більшості?
Ну, мені здається, що там і так стосунки є такі дуже такі, ну, скажімо, не стійкі, і ці моменти такі якийсь накал. Я думаю, що ну, суспільстві так само є. Тобто це ті переживання, неспокій, постійні якісь тривоги, вони передаються. Але йдеться про те, що ну, люди, які хочуть себе називати провідниками тих людей, які віддали за них свій голос, послали їх туди, до парламенту, і хочуть, щоб вони представляли їхні інтереси, то, напевно, точно трошки з іншого огляду ти маєш це робити. Якщо тебе болить, ти не маєш це показувати. Якщо ти щось робиш, ти не маєш на це реагувати. Ти маєш трошки по-іншому себе вести. Більше того, екстраполяція подій, які сьогодні є в суспільстві, переноситься на парламент і говорити, що саме так можна себе вести. Тут не йдеться абсолютно питання, чи там жінка, ну, чоловік. З обох боків має бути адекватна, нормальна реакція.
Це очевидно, але як ви вважаєте на ситуацію в більшості, це яким чином позначиться на ситуації в більшості?
Я не думаю, що це ситуація в більшості, цей інцидент має якесь особливе значення. Я не думаю, що це буде особистісний конфлікт. Я думаю, що коли прозвучать слова вибачення, і я думаю, що
слова вибачення вже прозвучали, але фракція «Батьківщина» ставить вимогу про те, щоб такого депутата не було в парламенті. Фракція «Народний фронт», ну, поки що ми не чули реакції фракції «Народного фронту», от лишається такий депутат, якого інша фракція, в одній фракції більшості, фракції «Народного фронту», залишається депутат, якого інша фракція більшості, «Батьківщина», вимагає усунути з парламенту після цього інциденту.
Там насправді було добровільне, та? Тобто, бо, знаєте, були в нас колеги-депутати «Самопомочі», які кажуть, слухайте, ну, якщо наш депутат за смс-ку склав повноваження і зрозумів, що це негідний вчинок, то чому тут вдарити жінку, яка має наявну, знаєте, на чолі ознаки того, що її вдарили, наприклад, якось не реагувати? Це взагалі ненормально, тому що так само пляшка може полетіти будь-кому в голову, і це не означає, що це чоловік чи це жінка. І, напевно, в багатьох з нас виникає деколи така реакція, можу вам сказати, і в парламенті так само, чи якщо це якісь палкі ефіри, хочеться кинути
чимось. Мене цікавить, все-таки більше політичні наслідки можливі.
Станом на сьогодні, я можу вам сказати, що до мене, ми сиділи з Оксаною Продом, кілька чоловіків з Народного фронту підходили і просто просили вибачення. Просто там, ну, був якийсь, ми потім почали говорити, що ми чекали іншої реакції. Достатньо було б двох слів. Коли встати зранку і хлопцям на початку просто сказати там вибачте, як би там не було, та цього не було. Натомість була промова палка про виховання всіх, хто там був, тобто намагання було таке перетворити, що ми ті, які, скажімо так, відреагували на цей випадок, повели себе неправильно. Ну, ви знаєте, тобто я розумію, що є якась юридична казуїстика, але перетворювати в якісь такі речі неадекватні теж не можна. І я сказала, що кажу, дуже часто в цьому парламенті впродовж року, і не тільки, напевно, я як жінка, і чоловіки між собою відчували якісь такі речі, коли тебе привселюдно можуть там говорити погане, не тими словами, все, а потім пошкодувати і за якийсь час тихесенько за шторою в куточку вибачатися. Направо, таке не може бути.
Ну, навпаки, ми бачили, я вам скажу, що в парламентах попереднього скликання і в цьому частіше траплялась така картина, коли депутат палко звинувачує своїх опонентів у чомусь, просто їх з останніми словами називає, а потім в кулуарах він з ними жартує, обнімається, в щочку цілується. От це була значно типовіша картина для парламенту.
Ну, це досвід був інший, і мені здається, що всі грали якусь роль. Зараз, напевно, зайшли трошки інші люди, які все ж таки по-іншому реагують. І пристосуватися до того, що відбувалося, ніхто не хоче, бо багато хто хоче змінити так, як це було. Ми не знаємо, як там було, але точно знаємо, як би там мало бути. І чомусь зараз це таке, напевно, несприйняття того, що система, можливо, багатьох втягнула, і вони собі думають, що саме так треба вести, бо це було прикладом, то я думаю, що ці звичайні
правила... Все-таки ще раз задам вам питання. Для більшості парламентської це може мати якісь політичні наслідки, конфлікт між двома депутатами, побиття одним депутатом іншого?
Я не думаю, що це стане причиною, щоб щось відбулося з коаліцією.
Дякую. Тоді дозвольте перейти до іншої теми, а саме провал голосування за пакет євроінтеграційних законів. Вчора депутати з, здається, 13 євроінтеграційних законів спромоглися ухвалити лише два.
І в першому читанні ще так. Плюс був один законопроект, і два ще відправити на доопрацювання.
Ну, але, знову ж таки, це можна вважати негативним голосуванням.
Ну, їх там менше мало би бути, просто вони якось так були в порядку поскладені, коли і ті закони вимагалися як основними. Насправді, не всі ці закони, які, наприклад, відправили відразу на доопрацювання, були такими, які би впливали на те, щоб вони вже були негайно прийняті, до яких було багато суттєвих зауважень, на які відразу відреагували всі. Знову ж таки, міняючи звичаї правила поведінки, можливо, в цьому парламенті, зараз дуже багато депутатів, які читають дуже достеменно кожне речення у цьому законопроекті. І тому виникає багато тих речей, які ми бачимо публічно. Тому що, насправді, знаєте, колись один з наших депутатів говорив, це через те, що ми там є, щоб от ті речі говорити, що вони не такі. Особливо це стосувалося питань, які подані були закони Кабінету міністрів з Міністерством юстиції.
В цій ситуації, все-таки, ви в профільному парламентському комітеті, ви над цим мали працювати предметно. Чому так сталося?
Є питання таке, коли, наприклад, приймається законопроект, ми говорили про ці зауваження приймалися. Є момент прийняття в першому читанні, до якого не вносяться жодні правки. Після прийняття за основу в першому читанні ми маємо можливість від першого до другого читання впродовж 2 тижнів приймати всякі зміни, які необхідні для того, щоб цей закон був таким, який буде потім нормально імплементований і який буде узгоджений.
Чия це зараз відповідальність, на вашу думку, те, що це відповідальність парламенту, уряду, президента?
Це не була відповідальність, що ми маємо все, що принесли, відразу проголосувати, і після того ми станемо супержити, і в нас буде дуже класна ситуація.
Ну, звичайно,
і буде
лібералізація. Взагалі супержиття не залежить від парламенту, на жаль.
Не це йдеться. Йдеться про те, що європейські закони треба приймати по-європейськи. І якщо ми говоримо, що не можна вносити правок, то їх не можна вносити. І не треба говорити, що це могло бути якось по-іншому. Ми мусимо привчити і Кабінет міністрів подавати наших міністрів законопроекти, які точно будуть всі читати, і вони мають бути написані якісно. Що означає якісно? Багато норм, які суперечили європейським директивам, відповідним тим речам, які точно, коли, знаєте, називається воно, а це для того, щоб була безвізова лібералізація, насправді вони просто, щоб так було. Ну, так не може бути вже.
Я от пропоную подивитись, як депутати, ваші колеги з інших фракцій коментують вчорашнє голосування.
Я думаю, ми з комітетом ще разом зберемося з трибуни, пояснимо народним депутатам суть поправки і її важливість, і голоси в парламенті з цього приводу будуть. Немає жодних питань. Я думаю, що ми вже достатньо дозріли суспільство, щоб розуміти, що питання дискримінації, яке прописано в конвенції, воно може цілком спокійно перейти в наше законодавство відносно провалу так званих антикорупційних законів. Проблема в тому, що ці закони зайшли парламент вкрай дискримінаційними і неякісними. Я про це говорила з трибуни, про те, що нас просто уряд підставляє такою якістю документу. Тому парламент зробив все вчора правильно. Він боровся до останнього за те, щоб закон був якісний. Ми змушені були зараз повернути їх на друге читання, випрацювати з урядом консенсусну позицію і в спокійному форматі на наступному тижні винести більш-менш якісні документи в зал. Ми можемо нажати кнопки, чи буде це результат цього безвізового режиму. Скоріше за все, ні. Друге, в результаті цього ми отримуємо дуже погані дискримінаційні закони.
Це була Олена Сотник, депутат з фракції «Самопоміч».
Член нашого комітету.
Член вашого комітету з питань європейської інтеграції. Уряд, от я зрозумів із ваших слів, от ви погоджуєтесь в тому плані, що уряд подав недосконалі закони. Але ж, ну, це ви формуєте уряд, це ваша парламентська більшість сформувала такий уряд. То як ви збираєтеся реагувати на це?
Ну, ви знаєте, наприклад, у Польщі є така норма, коли депутати є одночасно і депутатами, і міністрами. Тоді ця відповідальність є набагато простішою. Але ми були весною, приймаючи досвід, так само і з Оленою.
Чи за часів Кучма відмовились ми від цієї норми, що може бути
бачите,
і депутат,
тоді
і міністр?
Тоді ця відповідальність була б трошки іншою. А сьогодні, коли ми бачимо, що це точно не допоможе, а шкодить і країні, і шкодить взагалі всім реформам, то ми точно не будемо за це погоджувати.
Даруйте, але ну це ж ви формуєте уряд. Парламент більше ніхто не формує уряд. Раніше президент мав більше впливу, а тепер вплив.
Я вам скажу,
переважно
за цей рік часу ми багато чому мусили вчитися. Багатьом речам і дуже складно, не маючи особливого досвіду тут перебування, дуже часто стаєш заручником таких ну цікавих речей, які потім бо так воно вийшло. Але я вам скажу ще одне, що дуже важливе, що власне, цей законопроект я підходила, зокрема, до Олени, що кажу, не просто говори, що є поправка, а називай її конкретно, щоб люди на слух принаймні сприймали і розуміли, чому саме ти наполягаєш на цій поправці. Так само Віктор Михайлович Пинзеник, який сидів поруч, ми так само наполягали на тих речах. Бо сподівалися, що, можливо, з голосу ми зможемо ці речі якимось чином вберегти. Дуже часто ставилися поправки на підтвердження, що абсолютно спотворило цей законопроект. І тому, намагаючись ту роботу, яку провели депутати, все ж таки її залишити і прийняти, ну, в певний момент часу.
То ви не збираєтесь порушувати питання про зміни в уряді, раз уряд дає такі нефахові законопроекти?
Зміни в уряді, ви знаєте, що вони назріли і на нашій фракції, зокрема, і запитання до Петра Олексійовича Порошенка так само ставилися. І я думаю, що це буде на часі. Ми, на жаль, сьогодні і надалі очікуємо бюджет, який вже би мав бути, так? Бо він є дуже важливий на 16-й рік. І я розумію, що ну, ці питання вони стоять дуже гостро і вже тривалий період часу.
Наскільки реально, що наступного тижня, у вівторок, от як каже спікер Володимир Гройсман, можуть переголосувати ці законопроекти?
Не переголосувати, просто вони будуть доопрацьовані і приймати їх вже за нормальними нормами. Тому що, щоб ви зрозуміли, наприклад, трудовий кодекс, та, до якого вносилась поправка дискримінація, щоб ви зрозуміли, там нічого проблемного нема. Але якщо б ми внесли цю поправку ще от тоді просто з голосу, будь-хто міг би подати і сказати, що вона прийнята неправильно. Тобто ми порушили процедуру, порушили регламент і такі закони, на які
погодьтеся,
так знаєте,
дуже багато поправок приймаються
з голосу. Страшного, щоб ви розуміли, в цій поправці є просто, наприклад, релігійні ознаки, там, тобто вони не носять
багато
чогось
різних
іншого. І більше то, ні, вони, щоб ви розуміли, вони не мають
що
жодного впливу.
Не можна дискримінувати, я чув цю дискусію
так,
в парламенті,
дискримінація,
не можна ані за статевими ознаками, ані за релігійними, ані за ідеологічними,
нічого,
за жодними.
І нічого там, ніяких проблем, якихось особливих, що когось, хто
то,
там
то
називав їх по-іншому.
Не проголосували. Бо
вона не мала взагалі ставитись, тому що коли ми приймаємо за основу, а ми прийняли за основу в першому читанні, жодних поправок вносити не можна. Просто Ірина Геращенко – це людина, яка займалася європейською інтеграцією і до, скажімо, цього парламенту. Та? Це вона називає себе євродинозавром, бо вона дуже вболіває за це. І дуже часто вона хоче, щоб аби це швидко відбулося і щоб це вже було, бо людина дійсно живе тим постійно, саме європейською інтеграцією. Коли ми прийшли і з боку дивимося на це тверезо за процес.
Навколо дискримінації за статевими ознаками, за те, що у кого яка орієнтація.
Це комусь так здалося, знаєте, тому що
ні,
насправді
це так подали депутати. Причому
ну,
тут як
власне,
здалося?
Що,
ви, так,
така
ви це питання таким чином обговорювали.
Є така річ, що дуже часто в цьому парламенті не важливо, що там написано, не важливо, що є, а важливо, як скажуть, як подадуть. От, можливо, вміли зготувати, не вміли подати, насправді. Тому що нічого страшного, особливого там нема. Жодних, коли хтось ну, якби, коментував, що це якісь там його релігійні проклини, такого там не було. Насправді, ці речі, які там були прописані, ці два слова, вони ні на що не впливали. І я вам скажу більше, що це було важливо
то
прийняти в першому
це
читанні.
Було не проголосувати?
Це не був провал, це було перше перше читання, яке дає можливість далі доопрацювати. Більше того, попросили ще тиждень, тому що цей законопроект складає з 400 сторінок, плюс поправок приблизно 200. Це 600 сторінок. Тобто, щоб зрозуміти, наскільки це важливо. Це новий трудовий кодекс, який передбачає дуже багато речей. Є норми, наприклад, щоб ви розуміли, там, де гігієна і там якісь умови праці, які ще чуть не 20-х років. Тому там є пункти, які точно треба було змінювати. І їх не можна приймати похапцем заради просто одної поправки, яка знівелює абсолютно всю суть закону.
У нас на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Жанна Беспечук. Жанна, доброго дня.
Доброго дня, Дмитро.
А як на вашу думку, як от що кажуть у Брюсселі, як виглядають тепер перспективи безвізового режиму для України?
Ну, наразі перспективи його отримання безвізового режиму дещо віддалилися, тому що реальний дедлайн для ухвалення всіх потрібних законопроєктів в рамках плану візової лібералізації був наприкінці жовтня. Вчорашнє голосування у парламенті – це фактично був останній чи не останній шанс після дедлайну. І уявити, що Європейська комісія цього разу ще чекатиме і зволікатиме, складно, оскільки їй щонайменше потрібно місяць для того, щоб підготувати фінальний звіт і от увести масив даних, які вони використовують для того, щоб оцінити, чи буде готова Україна отримати безвізовий режим вже з наступного року. Він вже зібраний. Тобто уявити, що вони якось в останню хвилину ще щось додаватимуть, вкрай складно. Це, ну, внутрішні процедури бюрократичні Європейського Союзу, зокрема Єврокомісії, так не працюють. Тому можемо говорити також про певне розчарування, тому що план дій з візової лібералізації, запропонований Україні, виглядав доволі реалістичним, і у України були всі шанси отримати безвізовий режим наймовірніше з травня наступного року, але от наразі це все віддаляється. У мене все, студія.
Дякую, Жанна. Ну, от бачите, безвізового режиму ми не отримуємо. Хто за це відповідальний? Тобто, фактично, вся більшість декларувала те, що ми все зробимо для того, щоб Україна отримала безвізовий режим.
Знаєте, я би теж хотіла бути такою оптимістичною, але ми маємо країну Грузії, яка зробила абсолютно все. Я так само спілкуюся з колегами-депутатами з цього парламенту, вони не отримали безвізового режиму. Не завжди одні чинники виконання з одного боку нас, коли ми не стріляємо, все одно стріляють в нас. І є багато речей, за якими Україна дотримується багатьох правил. Просто ми розуміємо одне, що ми маємо бути відповідальні за кожен прийнятий законопроект в цьому парламенті зараз, в цьому часі. Тому що насправді за цими законами не буде жити Європейський Союз, а буде жити Україна. І багато речей треба приймати правильно. Знаєте, коли ти неправильно зашпиляєш верхній гудзик, далі зашпилишся неправильно. І тому тут нехай це там тиждень чи два, це не є зрив. Тому що ми не мали 100% гарантії, що після цього, коли ми приймаємо ці закони, навіть якщо ми їх просто проголосували, що ми після того відразу отримаємо безвізовий режим. Таких гарантій не було. Натомість ми отримали з багатьох консульств, що ми будемо піднімати на питаннях, власне, наших комітетах таке, якби, посилення необхідних документів для отримання візи. Якщо б, наприклад, менша кількість документів була потрібна для того, щоб ці візи отримати, було б набагато простіше. Натомість, наприклад, якщо людина, яка працює і не має картки безготівкової, і не може показати руху коштів, не заробітної плати і доходи за півроку, а руху коштів, це означає, що вона не має довідки для отримання візи, європейської шенген-візи. Тому тут ці питання, вони, ну, трошки виглядають дуже дивним, тому що все ж таки так само є вимога контролю кордонів. Умова, яку виконати вже і зараз у двосторонньому порядку, так само важко. І ще одне дуже важливе, що надання безвізового режиму, безвізова лібералізація, це знову ж таки той момент, коли він приймається односторонньо. Це не ми можемо сказати, от ми це зробили, дайте нам. І ми собі це беремо.
Ну, але
ми
тут би взяти, було принаймні сказати, були підстави б сказати, ми зробили те, що від нас вимагає Євросоюз.
Я ще хочу сказати одне, що дуже часто трактування тих чи інших речей.
Але тепер навіть у політиків, у європейської, як ваша парламентська більшість називається, європейська більшість, от вона не має таких підстав навіть, ви розумієте?
Я думаю, що ці підстави з'являються рівно тоді, коли вони бачать консолідованість, бачать те, що в нас
консолідованість у вас там навіть не пахне.
Ну, це дуже складно робити. Я вам скажу, що дуже багато людей, які мають різні бачення. І, напевно, цей історії потрібен згусток волі, де партійність і програми не важливі, вона має все ж таки зіграти ключову роль в цьому парламенті. На жаль, це дуже складно робити. Одні вибори, інші вибори, кожен раз якісь такі політичні дивіденди, вони кожен раз, ну, скажімо так, перемагають здоровий глузд дуже часто. Але я би не говорила критично, що саме це, що не було прийнято,
дякую вам за цю розмову. Це була народний депутат Оксана Юринець із фракції Блоку Петра Порошенка. Говорили ми про ситуацію у парламенті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.